Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី7ខែតុលាឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ14កើតខែអស្សុជឆ្នាំមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនិចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ត្រីកងកូបានីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសសេរីនិងទូគីហៀបធ្លាក់ចូលក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិស្សិតទីក្រុងហុងកុងនិងរដ្ឋាភិបាលបន្តការចរចារង្វាន់ Nobel ខាងរូបវិទ្យាបានទៅលើជនជាតិជប៉ុន2នាក់និងជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតជប៉ុនម្នាក
់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរាត្រីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលខកខានមិនបានដាក់បង្ហាញលទ្ធផលរាល់កិច្ចប្រជុំគណនីតម្រង់កោចប
ហើយក្រុមការងារឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការដោយបិទវាដោយគ្មានពេលវេលាច្បាស់លាស់គ្មានព័ត៌មានគ្មានដំណាភៀមគ្មានការចូលរួម
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីអំពីមេធាវីរបស់នួនជាប្តឹងបណ្ដឹងចែងចៅក្រុមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅបន្ទាប់ពីការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនចា
៎អរគុណប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទួរគីនិយាយថាទីក្រុងកូបានីនៅព្រំដែនប្រទេសសេរីហៀបធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិភៀតតិចខឺតបានការពារទីក្រុងនោះអស់រយៈពេល3សប្ដាហ៍កុំឲ្យពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដណ្ដើមយកបានក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីទួរគីតៃយីបអេដូហ្កានបានប្រមាណនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធក្រុមនិយមជ្រុលនិកាយសុននីនឹងកាន់កាប់តំបន់តាមបណ្ដោយព្រំដែនសេរីនឹងទួរគីប្រសិនបើកងទ័ពថ្មើរជើងមិនធ្វើការវាយប្រហារទីនោះការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកកងជីវពលជនជាតិភៀតតិចខឺតបានបរាជ័យមិនបានរុញច្រានពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យចេញពីទីក្រុងកូបានីនោះទេក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏400នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធរយៈពេល3សប្តាហ៍រួមទាំងជនស៊ីវិល20នាក់ផងបាតកោនិស្សិតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមានគម្រោងបន្តការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលបាតកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វយ័តដែលគ្រប់គ្រងដោយចិនបានបន្តការស្ងប់ស្ងាត់នៅថ្ងៃអង្គារនេះបាតកោរាប់រយនាក់ឥឡូវនេះបានស្ថិតនៅក្រៅអាគាររដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងផ្លូវសំខាន់សំខាន់ដែលបានធ្លាក់ចុះពីចំនួនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងចាប់តាំងពីចុងខែមុនមកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកមេដឹកនាំនិស្សិតបានប្រំព្រៀងលើគម្រោងការងារជាមួយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិភាក្សាការទៀមទារបស់ពួកគេឲ្យមានកំណែទម្រង់ខាងនយោបាយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាពេលណាការចរចាជាផ្លូវការនឹងធ្វើឡើងនោះទេលោកលូវកុងវ៉ាលេខាធិការរងទទួលបន្ទុកកិច្ចការរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ទីក្រុងហុងកុងនិយាយថាមានការជឿនលឿនល្មមហើយថាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាលើការចរចានៅពេលខាងមុខនេះលោក Lester Sum នៃសហព័ន្ធនិស្សិតទីក្រុងហុងកុងមានការមន្ទិលសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយនិយាយថាការចរចាអាចជាល្បិចកលរបស់ពួករដ្ឋអំណាចដើម្បីពន្យារពេលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាតិជប៉ុន2នាក់និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកដើមកំណើតជប៉ុនម្នាក់ទៀតបានទទួលរង្វាន់ Nobel ខាងផ្នែករូបវិទ្យាសម្រាប់ឆ្នាំ2014ចំពោះការបង្កើតពន្លឺភ្លើងពណ៌ខៀវដែលបញ្ចេញពន្លឺលើបំពង់ដែលមានប៉ូល2ដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថា LIDS លោក Isamu Akasaki Hiroshi Amano និង Soji Nakamura បានទទួលកិត្តិយសចំពោះការងាររបស់ពួកអស់លោកនៅក្នុងសតវត្សសំទោសនៅក្នុងទសវត្ស1990នៅក្នុងការបង្កើតភ្លើងភ្លឺពណ៌សមានធម្មពលគ្រប់គ្រាន់ចេញពី Semiconductor បានទទួលជោគជ័យដែលពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងទៀតបានទទួលបរាជ័យនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm រាជបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រស៊ុយអែតប្រាប់បង្ដឹងថាទំនាក់ទំនងនៃបច្ចេកវិទ្យាដ៏ក្មេងខ្ចីនេះបានជួយសន្សំធនធានរបស់ផែនដីហើយបានផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកើនឡើងនៃគុណភាពជីវិតសម្រាប់មនុស្សជាង 1,500 លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកដែលមិនមានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់លោកអាកាសាគីនិងអាម៉ាណូជាសហការីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Nagoya នៃប្រទេសជប៉ុនខណៈដែលលោក Nakamura នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងធ្វើការងារនៅសាកលវិទ្យាល័យ California ក្នុងក្រុង Santa Barbara សហរដ្ឋអាមេរិកនាវាចម្បាំងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងខាងជើងបានបាញ់ការព្រមានតបតគ្នានៅជិតព្រំដែនមានចន្លោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងធ្វើការចរចាកម្រិតខ្ពស់ដែលមនុស្សជាច្រើនសង្ឃឹមថាអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉េនេះពួកមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថានាវាកូរ៉េខាងត្បូងមួយគ្រឿងបានបាញ់ការព្រមានបន្ទាប់ពីនាវាកូរ៉េខាងជើងបានឆ្លងចូលខ្សែបន្ទាត់ទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចរបស់ប្រទេសខ្លួននាវាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់តបតវិញមុនពេលដកថយពួកមន្ត្រីដែលនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគ្មាននាវាណាគ្មានបំណងបាញ់នាវាណាទេហើយថាគ្មានមនុស្សរងរបួសឬការខូចខាតបានកើតមានឡើងទេនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុនៅថ្ងៃអង្គារនេះពួកគេនិយាយបន្តទៀតថានាវាកូរ៉េខាងត្បូងបានបាញ់ប្រហែល90គ្រាប់នៅក្នុងការបាញ់តបតគ្នាដែលមានរយៈពេលប្រហែល10នាទីនោះគិលាននុកថាយិកាជាតិអេស្ប៉ាញ៉ុលម្នាក់ដែលបានជួយរក្សាអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡានៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីតដែលបានឆ្លងមេរោគនោះកំពុងក្លាយជាជនទី1ដែលបានឆ្លងមេរោគនោះនៅខាងក្រៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចពួកមន្ត្រីសុខភាពអេស្ប៉ាញបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគិលាននុកថាយិកានោះជាផ្នែកមួយនៃក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានព្យាបាលសង្កាត់លេខជាតិអេស្ប៉ាញ៉ុលអាយុ69ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីដឹកតាមយន្តហោះចេញពីប្រទេសសេរ៉ាលេអូនមកថ្មីបើព័ត៌មានមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយនឹងការចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់ជនជាតិអាមេរិកាំងទី5ដែលបានឆ្លងជំងឺនោះក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាឱកាសនៃការផ្ទុះឡើងជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្រិតទាបបំផុតលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ទៀតថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងធ្វើការលើពិធីការបន្ថែមដើម្បីពិនិត្យឆែកឆេរអ្នកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណមនុស្សដែលអាចមានមេរោគដល់បន្លាយនោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលខកខានមិនបានដាក់បង្ហាញលទ្ធផលរាល់កិច្ចប្រជុំគណៈតម្រង់កជបមេធាវីរបស់នួនជាប្តឹងបណ្ដេញចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាក្តីដំបូងខ្មែរក្រហមជំនួបរវាងគណបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងគណបកប្រឆាំងក្រោយពីព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយចេញពីការបោះឆ្នោតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលទៅវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងនិងជនជាតិលាវអាមេរិកាំងធ្វើការតវ៉ានៅមុខសេតវិមាននិងនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមនៅរដ្ឋធានី Washington ទាមទារសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យទប់ស្កាត់ប្រទេសវៀតណាមធ្វើអាណានិគមលើប្រទេសកម្ពុជានិងលាវគណបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួនជាមួយគណបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយកំពុងមានដំណើរការល្អ លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានខកខានមិនបានដាក់បង្ហាញលទ្ធផលរាល់កិច្ចប្រជុំឬដំណើរការកំណែទម្រង់កជបនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយបដិសេធការលើកឡើងនោះលោកសុយហៀមខេមរានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតអឺរ៉ាដែលមានសមាជិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសរុបចំនួន20ជាសមាជិកបានស្ដីបន្ទោសមន្ត្រីគណៈកម្មការចម្រុះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាមិនបានអើពើជាមួយនឹងសំណើរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមអង្កេតនិងទទួលបានព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំសម្រាប់កំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៃគណៈបកនយោបាយទាំងពីរកាលពីដើមខែកញ្ញាសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតបានស្នើសុំឲ្យគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរផ្ដល់លទ្ធភាពដល់មន្ត្រីអង្គការជាសមាជិករបស់ខ្លួនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនិងអង្កេតលើដំណើរការការពិភាក្សាកិច្ចប្រជុំស្ដីអំពីការកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកនយោបាយទាំងពីរមិនបានផ្ដល់ការឆ្លើយតបណាមួយនោះទេថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកសួនយុទ្ធជាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់របស់អង្គការ Confrel បានរំលឹកថាមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឡើយលោកបន្ថែមថាគណៈបកទាំងពីរតែងតែប្រជុំបិទទ្វារហើយព័ត៌មាននៃលទ្ធផលនៃការប្រជុំឬដំណើរការដែលសម្រេចបានមិនត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានលម្អិតនិងជាសាធារណៈឡើយ
ហើយក្រុមការងារឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការដោយបិទទ្វារដោយគ្មានពេលវេលាច្បាស់លាស់គ្មានព័ត៌មានគ្មានដំណាភាពគ្មានការចូលរួម
ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់អាណត្តិទី5កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013ក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនោះបានបន្សល់ទុកនូវភាពចម្រូងចម្រាសជាច្រើនដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតជាច្រើនគណៈបកនេះបានចោទប្រកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាមាននិន្នាការទៅរកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងថាបានជួយរៀបចំនីតិវិធីខ្លាញ់បន្លំសញ្ញាឆ្នោតយ៉ាងស្របច្បាប់ក្រោយមកគណៈបកប្រឆាំងនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបានជំរុញឲ្យមានការកំណែទម្រង់សមាជិកគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតដើម្បីធានាការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលយកបាននៅពេលខាងមុខនេះលោកហឹមយុនអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការនៃសម្ព័ន្ធដើម្បីសុចរិតភាពនិងគណនេយ្យភាពថ្លែងថាគណៈបកនយោបាយទាំងពីរគប្បីបើកចំហឲ្យមានការចូលរួមនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតពីព្រោះថាការកំណែទម្រង់នេះមិនមែនសម្រាប់តែគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនោះឡើយ
នៃគណៈបកទាំងពីរនេះគួរតែបើកចំហឲ្យមានការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់ដើម្បីកែទម្រង់នៃការបោះឆ្នោតនោះឲ្យទទួលបានទាំងអស់គ្នាទាំងសាធារណជនទាំងគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះរឿងនេះមិនមែនរឿងតែគណៈបកទាំងពីរទេព្រោះជារឿងរបស់សង្គម
សម្ព័ន្ធដដែលក៏ទទូចចង់ឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងពីរធានាឲ្យបានគោលការណ៍ដំណាភាពក្នុងការជ្រើសតាំងបេក្ខជនសម្រាប់សមាជិកគោជបដែលអនុញ្ញាតឲ្យមហាជនជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតអាចចូលរួមត្រួតពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់បានលោកយ៉ាមបញ្ញរិទ្ធតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាគណៈបករបស់លោកតែងតែស្វាគមន៍ចំពោះការចូលរួមនិងការសម្ដែងមតិរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល
យើងជាស្វាគមន៍តែដោយសារការប្រជុំនេះមិនមែនតែយើងម្នាក់ឯងនឹងការប្រជុំនេះមិនដែរស្ពេសទៅណាគឺជាប្រកម្មចំហមួយគឺតម្លាភាពនឹងចង់ឲ្យចូលរួមសិក្សា
លោកបន្ថែមថាគណៈបរិបោលោកធ្លាប់បានជជែកជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះមកហើយដែរគ្រាន់តែមិនដែលបានឆ្លើយតបជាលិលាអសរតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរា VOA
ជំរាបសួរលោកសុយហៀមខេមរាចា៎
បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីនសារិកាបាទ
ចាខ្ញុំចង់សួរលោកពីសំណួរដែរថាតើភាគីខាងគណៈបកនយោបាយប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនោះបានបញ្ចេញប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរចំពោះការរិះគន់នេះចា
បាទអំឡុងពេលនេះខ្ញុំទើបតែបានទូរស័ព្ទទៅលោកសិនប៊ុនហុកដែលលោកគឺជាសមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក៏ជាសមាជិកម្នាក់ដែរក្នុងការក្រុមចរចាលោកបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានលម្អិតអំពីដំណើរការឬក៏លទ្ធផលនៃការប្រជុំផ្សេងផ្សេងចាក់ទងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺទំនងជានឹងមិនទាន់អាចផ្សព្វផ្សាយទៅជាសាធារណៈនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេ ដោយហេតុថាអ្វីៗទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលជជែកគ្នាផ្ទៃក្នុងក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ផងដែរថានៅពេលដែលអ្វីៗចប់សពគ្រប់គណៈបកទាំងទីទំនងជានឹងអាចបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយមួយអំពីអ្វីៗទាំងអស់ទៅដល់សាធារណជនបាទ
ចា៎ហើយចុះតើសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ពីគោលជំហរថានឹងធ្វើអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីជួយឲ្យដំណើរការកែតម្រង់នោះមានដំណាភាពចា៎
បាទដូចខ្ញុំបានរៀបការបំពេញដែរនេះអញ្ចឹងគឺមន្ត្រីនៃកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគាត់បញ្ជាក់គោលជំហររបស់គាត់ថាគាត់នឹងនៅតែទទួលដដែលស្នើសុំជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់មន្ត្រីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនរណាក៏បានដែរដោយអាចថាផ្ដល់ព័ត៌មានថាឲ្យបានជាក់លាក់ក្នុងលម្អិតអំពីដំណើរការនៃការធ្វើការកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនេះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋសភាទើបតែបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទដោយមានការពិភាក្សាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងមានការដាក់បញ្ចូលស្ថាប័នគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងទៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយឡាយស្គ្រីតទាំងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺស្ថិតក្នុងការពិភាក្សារវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនៅឡាយទេបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកសុយហៀមខេមរាចាស់ជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
South America VOA មេធាវីរបស់អតីតបងធំទី2នួនជាបានប្តឹងបណ្តេញចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចំនួន4រូបក្នុងចំណោមចៅក្រមសរុបចំនួន5រូបមន្ត្រីតុលាការបានឲ្យដឹងថាដើម្បីសម្រេចលើបណ្តឹងនេះបានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះមួយត្រូវបង្កើតឡើងហើយគេត្រូវការរយៈពេល3ខែទៀតដើម្បីសម្រេចលើបណ្ដឹងនេះលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាបានប្តឹងឲ្យដកចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចំនួន4រូបចេញពីការកាត់ក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដោយចោតប្រកាន់ថាចៅក្រមទាំងនោះលំអៀងនិងទទួលរងការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយបណ្ដឹងធ្វើឡើងស្របពេលដែលការកាត់ទោសវគ្គទី2នៃសំណុំរឿង002នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃទៀតនៅក្នុងបណ្ដឹងដិតចិត្តកាលពីចុងខែកញ្ញាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកសុនអរុននិងលោកវិចទ័រកុបេសហមេធាវីជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់អតីតប្រធានសភាខ្មែរក្រហមបានសុំឲ្យដកលោកចៅក្រមនិលណុនប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងលោកចៅក្រមសញ្ជាតិបារាំងយ៉ាងម៉ាក់ឡាវែងលោកចៅក្រមយ៉ាសុខននិងលោកចៅក្រមយូអូថារ៉ាសហមេធាវីចុងចោតទាំងពីរបានផ្ដោតទៅលើការខកខានរបស់ក្រុមចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះជាន់ទាបនេះនៅក្នុងការកោះហៅសាក់សិទ្ធិសំខាន់ដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃនិងលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាឲ្យចូលបំភ្លឺតុលាការក្រុមមេធាវីបញ្ជាក់ថាលោកហេងសំរិនគឺជាសាក់សិទ្ធិសំខាន់សម្រាប់ជនជាប់ចោតនួនជាក្រុមមេធាវីបានរៀបរាប់កំហុសផ្នែកនីតិវិធីជាច្រើននៅក្នុងការកាត់ទោសលើចុងចោតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1កន្លងមករួមទាំងការកាត់ក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង001ដែលមានជនជាប់ចោតកាំងកៃអ៊ីវហៅដូចអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងលោកមេធាវីសុនអរុននិងលោកវិចតកុបេបានទទូចឲ្យដកចៅក្រមទាំង4រូបចេញពីការជំនុំជម្រះសំណុំរឿង002វគ្គទី2ហើយត្រូវពន្យាពេលសវនកម្មរហូតទៅដល់មានការសម្រេចលើបណ្ដឹងនេះលោកសុនអរុនលើកឡើងថាក្រុមមេធាវីការពារក្តីបានលើកឡើងថាក្រុមស្មារក្តីបានរកឃើញកំហុសជាច្រើនរបស់ចៅក្រមនៅក្នុងការកាត់ទោសកន្លងមក
ថាចៅក្រមហ្នឹងមានកំហុសច្រើនជាងហ្នឹងបានយើងមិនចប់ចិត្តយើងស្ដឹងទៅតបផងហើយយើងស្ដឹងដាក់ចិត្តផងចៅក្រមមានកំហុស
ធ្វើបើមានការទៀមទាបែបនេះក្តីលោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមួយរូបបានឲ្យដឹងថាក្រុមចៅក្រមទាំង4រូបនឹងនៅតែមានលទ្ធភាពចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីកាត់ក្តីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2រហូតទៅដល់មានការសម្រេចដោយក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះពិសេសមួយដែលបង្កើតឡើងដោយគណៈកម្មាធិការរដ្ឋបាលតុលាការ
ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនេះមានការចូលរួមពីចៅក្រមចំនួន5រូបដែលនៅក្នុងនោះគឺចៅក្រមកម្ពុជា3រូបនិងចៅក្រមអន្តរជាតិ2រូបដែលនឹងធ្វើការដោះស្រាយទៅលើបណ្ដឹងដិតចិត្តនេះហើយទោះបីជាមានបណ្ដឹងដិតចិត្តប្រឆាំងទៅនឹងចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក៏ប៉ុន្តែបណ្ដឹងដិតចិត្តនេះគឺវាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការតុលាការសាលាដំបូងទេលុះត្រាតែមានការសម្រេចរួចរាល់ចេញពីក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះដែលបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយបណ្ដឹងដិតចិត្តនេះ
នួនជានឹងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការកាត់ទោសដំណាក់កាលទី1ក្នុងសំណុំរឿង002ទោសនេះដោយតុលាការបានរកឃើញការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ជនជាប់ចោតចំពោះការស្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជិត2លាននាក់ចន្លោះពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979យោងតាមវិធានផ្ទៃក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនេះមានរយៈពេល3ខែនៅក្នុងការសម្រេចលើបណ្ដឹងដិតចិត្តនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសមានជំនួបដ៏កម្រមួយក្រោយពីគណៈបកទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតលោកសុកខេមរារាយការណ៍ថាក្រមមន្ត្រីចាត់ទុកថាជំនួបនេះជាជំនួបធម្មតារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដោយតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់គឺលោកសំរងស៊ីបានជួបជាមួយនឹងលោកជាស៊ីមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏កម្រកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទក៏ប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីចាត់ទុកថានេះជាជំនួបធម្មតារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនេះជាការអះអាងរបស់លោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ឆ្នៃការសម្ដែងការគួសមហើយនៃការសួរសុខទុក្ខរវាងមេដឹកនាំគណៈបកមួយទៅមេដឹកនាំគណៈបកមួយទៀតគឺជារឿងធម្មតាហើយនឹងវាជាវប្បធម៌ជាប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងបាទ
លោកអេងឆៃអៀងបានអះអាងថានៅក្នុងជំនួបនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកជាស៊ីមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមេដឹកនាំទាំងពីរមិនបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហានយោបាយទេគឺគ្រាន់តែបានសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកជាធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះលោកថាការមិនពិភាក្សារឿងនយោបាយនេះគឺដោយសារលោកសំរងស៊ីបានជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជជែកគ្នាអំពីបញ្ហានយោបាយនិងបញ្ហាចរចាគ្នារឿងបោះឆ្នោតរួចហើយដែលកើតឡើងកាលពីដើមខែតុលាក្នុងរដ្ឋសភាលោកជាស៊ីមពេលនេះត្រូវគេដឹងថាមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយចំនួនហើយលោកមិនសូវចេញមុខញឹកញាប់ជាសាធារណៈជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកឆៃអៀងបានបន្ថែមថានេះជាជំនួបដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរជំនួបនេះកើតឡើងក្រោយពេលគណៈបកទាំងពីរបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងសភានិងដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំៗកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតជាដើមលោកជាស៊ីមជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលបើតាមច្បាប់របស់ប្រទេសលោកខ្លាយជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីម្ដងម្កាលនៅពេលព្រះមហាក្សត្រអវតមានចេញពីប្រទេសដោយឡែកលោកពុទ្ធិហងនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Netflix ដែលឃ្លាំមើលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាជំនួបនេះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់មេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយហើយជាជំនួបដ៏កម្រផងដែរ
កន្លងមកគណៈបកនយោបាយទាំងពីរអត់ព្រមនិយាយអ្វីជារឿងល្អរបស់ភាគីម្ខាងទៀតទេបាទសម្បីតែធ្វើល្អមែនក៏អត់បាននិយាយផងណាប៉ុន្តែក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងឃើញថាគណៈបកទាំងពីរមានការបដូរយុទ្ធសាស្ត្រពិសេសគឺគណៈបកសង្គមជាតិនេះតែម្ដងយើងឃើញថាគាត់ព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាតាមរបៀបការជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកដែលកំពុងកាន់អំណាច
ជំនួបនេះកើតឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលគណៈបកទាំងពីរកំពុងចរចាគ្នាក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់ច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់ជ្រើសតំណាងរាស្ត្រនៅបំណាច់ឆ្នាំនេះរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry បានជំរុញក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលទៅវិនិយោគក្នុងតំបន់អាស៊ានលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ថាការជំរុញនេះយោងទៅលើថាតំបន់អាស៊ានដែលមានពលរដ្ឋជាង600លាននាក់ជាតំបន់ដែលបង្កើតឱកាសវិនិយោគច្រើនទោះជាតំបន់នេះមានបញ្ហាញាំញីដោយចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដោយសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងស្រុងដូចតទៅ
ថ្លែងទៅកាន់ក្រុមពាណិជ្ជករអាមេរិកាំងមន្ត្រីការទូតបរទេសនិងមន្ត្រីអាមេរិកាំងជាច្រើនរយនាក់កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសJohn Kerry បានថ្លែងថាប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាតំបន់ដែលកំពុងរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើការវិនិយោគបន្ថែមលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្នុងពេលដែលលោកចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបលើកទី30ឆ្នាំនៃការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ានក្នុងរដ្ឋធានី Washington
Many of you have been involved in this region for decades. USABC includes
អស់លោកអ្នកជាច្រើនបានពាក់ព័ន្ធនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមតាក់ទងទៅនឹងតំបន់នេះជាច្រើនទស្សវត្សរ៍មកហើយក្រមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ានរួមទាំងពាណិជ្ជកម្មដំបងដំបងអាមេរិកកាំងខ្លះបើកមុខចំនួនក្នុងរដ្ឋអាស៊ាននានាដូច្នេះលោកអ្នកនឹងច្រើនជាងអ្នកដទៃថាតើតំបន់នេះមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះ
ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំង10ពេលនេះជាពិសេសវៀតណាមមានការរីកចម្រើនខ្លាំងដែលជាការធ្វើឲ្យលោកសឹងតែភាំងស្មារតីលោក Kerry បានថ្លែងយោងទៅលើការអភិវឌ្ឍយ៉ាងច្រើនដែលលោកមិនបានឃើញកាលពីអតីតកាលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រៅពីបានកោតសរសើរទៅដល់ប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសនាងស្រុនសវណ្ណជាសហគ្រិនគំរូវ័យក្មេងម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងវិតម្លៃខ្ពស់ទៅលើតំបន់អាស៊ានដែលលោកJohn Kerry អះអាងថាគេគួរធ្វើការវិនិយោគថែមទៀតដើម្បីបើកការវិនិយោគនិងជំនួញសមាគមអាស៊ាន10ប្រទេសនឹងធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2015ខាងមុខចូលទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលជាសសរទ្រូងមួយក្នុងចំណោមសសរទ្រូងទាំង3ចំណែកសសរទ្រូង2ទៀតគឺសន្តិសុខនយោបាយអាស៊ាននិងសហគមន៍សង្គមនិងវប្បធម៌លោក Alexander Feldman នាយកក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានបានទទួលស្គាល់ដែរថាតំបន់អាស៊ានគឺជាតំបន់ផ្ដល់ឱកាសវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងដល់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថ្លែងថាមានក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបានចុះឈ្មោះបណ្ដាក់ទុនក្នុងតំបន់អាស៊ានក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនដែលសកម្មគឺមានក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើង Nike និង Gap ក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិក Apple Google Microsoft និង GE ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈ Pepsi និង Coca-Cola ជាដើម
There's room for everybody. There's opportunity for everybody. There's challenges for everybody.
មានកន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្នាមានឱកាសសម្រាប់គ្រប់គ្នាហើយនឹងមានការប្រឈមមុខសម្រាប់គ្រប់គ្នាដែរបញ្ហាអប់រំជារឿងសម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ហើយបញ្ហាអប់រំនេះគឺជាអ្វីដែលប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀត
លោកបានបន្តថានឹងមានការប្រកួតប្រជែងផ្នែកបុគ្គលិកជំនាញធនធានមនុស្សហើយនឹងផលិតផលជាដើមនៅឆ្នាំក្រោយក៏ប៉ុន្តែលោកថាអាស៊ានមិនគ្រាន់តែផ្ដល់ឱកាសវិនិយោគដល់ប្រទេសខាងក្រៅតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេគឺនៅក្នុងតំបន់ឬសមាគមអាស៊ានខ្លួនឯងផងដែរជាពិសេសនៅពេលតំបន់នេះនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងប្រទេសអាស៊ានទាំង10ហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការហូរចូលបុគ្គលិកជំនាញនិងលំហូរដោយសេរីចំពោះសេវាកម្មផ្សេងៗVOA ព្យាយាមសូមអត្ថាធិប្បាយពីមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ដែរអំពីបញ្ហាអាស៊ាននេះនៅក្នុងពិធីជប់លៀងមួយមុនពេលលោក John Kerry ថ្លែងសន្ទរកថាក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកងៀនហ៊ុយសុងភិរៈធិរីស្ថានទូតវៀតណាមដែលចូលរួមក្នុងពិធីនោះដែរបានអះអាងថាសហគមន៍អាស៊ានទាំងអស់បានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីចូលរួមក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយនេះ
The building of the ASEAN economic community is
ការស្ថាបនាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះគឺដំបូងឡើយផ្អែកលើយន្តការដែលមានស្រាប់គឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់យើងស្វាគមន៍ចំពោះទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្រប់ភាគីរួមទាំងប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបជាដើម
លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាបញ្ហាតានតឹងរវាងវៀតណាមនិងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារដែនអធិបតេយ្យក្នុងដែនសមុទ្រភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនកាលពីខែថ្មីៗនេះគឺជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែมันបានប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងអាស៊ានទេ
We don't see any disruption on that
យើងមិនឃើញថានេះជារឿងដែលមានការរំខានអ្វីទេជាការពិតក្នុងអំឡុងពេលដែលមានស្ថានភាពអាក្រក់នោះទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងវៀតណាមនិងចិនមានដំណើរការទៅមុខដូច្នេះរឿងនេះបង្ហាញថាជាបញ្ហាពីរផ្សេងគ្នា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Achmat Rizal Pernama លេខាទូតទី1នៃស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនទទួលបន្ទុកផ្នែកនយោបាយក៏បានចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងដែលរៀបចំដោយក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ានដែរលោកបានអះអាងថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាក្តីកង្វល់របស់អាស៊ានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិសុខនិងនយោបាយ
I understand the issue of South China Sea
ខ្ញុំយល់ថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភយ៉ាងច្រើនមិនមែនតែប្រទេសអាស៊ានទេតែប្រទេសក្នុងតំបន់និងប្រទេសដទៃទៀតដែរតែអាស៊ានក្នុងឋានៈជាសហគមន៍មួយជាពិសេសពេលយើងចូលទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2015យើងត្រូវសាមគ្គីគ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញដ៏រសើបនេះ
លោកបានបន្ថែមថារឿងនេះជារឿងអាម៉ាស់ជាការប្រឈមមុខយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងរបស់អាស៊ានប្រសិនបើអាស៊ានមិនបានបញ្ចប់ក្រមប្រតិបត្តិឬហៅថា COC
Basically our position is very crystal clear we need to
តាមការពិតទៅជំហររបស់យើងច្បាស់ណាស់យើងចាំបាច់ត្រូវការបញ្ចប់ក្រមប្រតិបត្តិ COC ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានព្រោះបើយើងមិនអាចតាក់តែងបញ្ចប់ COC បានទេស្ថានភាពសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេនេះជារឿងការទូតដែលប្រទេសអាស៊ាននិងប្រទេសទាមទារកម្មសិទ្ធិដែនទឹកនោះត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធី
លេខាទូតទី1នៃស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រទេសអាស៊ានបានធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខ4ទសវត្សហើយដែលបញ្ហានេះគួរបន្តនិរន្តរភាពលោក Alexander Feldman បានអះអាងដែរថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជារឿងចាប់អារម្មណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនជាប្រទេសមានវិនិយោគទុនធំនៅក្នុងតំបន់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងតំបន់នេះដែរដែលលោកសង្ឃឹមថាបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះនឹងអាចដោះស្រាយបានចប់ដោយសន្តិវិធី
Business likes continuity business likes predictability some of the conflicts
ក្រមពាណិជ្ជកម្មចង់បាននិរន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មចង់បានការទូទាយចំនួនខ្លះបញ្ហាខ្លះដែលកើតឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនជួយដល់ពាណិជ្ជកម្មទេតែយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងជំរុញដល់ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសន្តិវិធីហើយកំណត់វិធីតាក់តែងក្រុមប្រតិបត្តិនេះ
ដើម្បីតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបន្ថែមចូលមកក្នុងតំបន់នោះក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះអះអាងថាប្រទេសអាស៊ានត្រូវការជំនួយច្រើននៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដូចជាច្បាប់ការពង្រឹងធនធានមនុស្សសន្តិសុខស្ថិរភាពនយោបាយជាដើមដោយឡែកប្រទេសអាស៊ានដែលត្រូវការជំនួយជាពិសេសនោះមានប្រទេស4ដែលគេចាត់ទុកថាពិបាកប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ាន6ទៀតប្រទេសទាំង4នោះគឺកម្ពុជាវៀតណាមភូមានិងឡាវដែលជាប្រទេសត្រូវគេចាត់ទុកថាមានការអភិវឌ្ឍតិចជាងគេសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ជំនួយរាប់រយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យនានាហើយបើតាមការអះអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក John Kerry បានបញ្ជាក់ថាគ្រាន់តែការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្រិតដល់ទៅតម្លៃ100,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយបានបង្កើតការងារទាំងក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ានដែលលោក Kerry បានសង្កត់ធ្ងន់ថាជាតំបន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញមានការរីកចម្រើនជានិរន្តរ៍រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងនិងជនជាតិលាវអាមេរិកាំងធ្វើការតវ៉ានៅមុខសេតវិមាននិងនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមនៅរដ្ឋធានី Washington ទាមទារសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យទប់ស្កាត់ប្រទេសវៀតណាមធ្វើអាណានិគមលើប្រទេសកម្ពុជានិងលាវគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួនជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយកំពុងដំណើរការល្អតទៅនេះលោកជឹងប៉ូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
រដ្ឋាភិបាលភូមានឹងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយ 3,000 នាក់មុនជំនួបអាស៊ានប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ធ្លាក់ចុះទៅពីក្រុមហ៊ុន Apple ចេញទូរស័ព្ទ iPhone 6ប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាឡើងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC
ត ទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណប្រទេសភូមាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងដោះលែងពួកអ្នកទោស 3,000 នាក់ដែលជាការលើកលែងទោសនៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ពួកមេដឹកនាំធ្វើកំណែទម្រង់របស់ប្រទេសនោះចំណាត់ការដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារដោយក្រសួងព័ត៌មានកើតមានឡើងមុនពេលសន្និសីទកំពូលរបស់មេដឹកនាំអាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅខែក្រោយនៅក្នុងប្រទេសភូមាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើអ្នកទោស 3,073 នាក់នោះដែលត្រូវបានដោះលែងរួមមានអ្នកទោសនយោបាយដែរឬទេហើយរាប់សិបអ្នកទៀតត្រូវបានគេគិតថាត្រូវស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅឡើយអ្នកទោសយ៉ាងហោចណាស់ក៏7អ្នកដែរជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យោធាដែលបានចាប់ដាក់គុកកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនបន្ទាប់ពីការបណ្តេញអតីតប្រធានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ចេញពីតំណែងរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាជនជាតិបរទេស58នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកទោសដែលបានលើកលែងទោសដោយប្រធានាធិបតីធៀនសៀនក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ពីសញ្ជាតិរបស់ជនបរទេសទាំងអស់នោះទេក្រុមហ៊ុន Samsung ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិត smartphone ដ៏ធំបង្អស់របស់ពិភពលោកនិយាយថាប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងត្រីមាសទី3ទំនងជាធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលជិត3ឆ្នាំនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុមហ៊ុន Samsung បានប៉ាន់ស្មានថាប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ត្រីមាសដែលបញ្ចប់នៅក្នុងខែកញ្ញាមាន3,600លានដុល្លារចំនួននេះជាការធ្លាក់ចុះជិត 60% បើប្រៀបធៀបកាលពីឆ្នាំទៅការលក់នៅត្រីមាសទី3ក៏បានធ្លាក់ចុះជិត 20% មកត្រឹម 44,200 លានដុល្លារក្រុមហ៊ុន Samsung មានការលំបាកដើម្បីរក្សាការប្រកួតប្រជែងពីទូរស័ព្ទ iPhone 6ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលមានអេក្រង់កាន់តែធំឡើងហើយនឹងមកពីក្រុមហ៊ុន Smartphone មានតម្លៃថោកថោករបស់ចិនដូចជា Huawei និង Lenovo ក្រុមហ៊ុនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះនិយាយថាខ្លួនរំពឹងនឹងបន្តគ្មានភាពប្រកបប្រជានៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មទូរស័ព្ទដៃនេះក៏ប៉ុន្តែសង្ឃឹមការលក់ប្រសើរឡើងនៅក្នុងការលក់ទូរស័ព្ទ Smartphone ថ្មីប្រធានាធិបតីកេនីយ៉ាកេនីយ៉ាតានៃប្រទេសកេនីយ៉ាបានចាកចេញពីប្រទេសរបស់លោកដើម្បីចូលរួមសវនាការស្ដីពីរឿងក្តីរបស់លោកនៅក្នុងតុលាការអកតកម្មអន្តរជាតិហៅថា ICC នៅក្នុងទីក្រុងឡាអេលោកកេនីយ៉ាតាបានចាកចេញពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះមួយថ្ងៃមុនពេលការបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការអកតកម្មអន្តរជាតិ ICC លោកកំពុងប្រឈមមុខការចោទប្រកាន់អកតកម្មចំនួន5ប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិពីការជួយរៀបចំអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកេនីយ៉ានៅដើមឆ្នាំ2008ខណៈដែលលោកកេនីយ៉ាតាស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទេលោកវីលៀមរូតូអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកនឹងធ្វើជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីនៃប្រទេសកេនីយ៉ាតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ក៏បានចោទប្រកាន់លោករូតូពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលជាប់ទាក់ទិននៅក្នុងអំពើហិង្សាឆ្នាំ2008ផងដែរពួកមន្ត្រីឥណ្ឌានិយាយថាជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ក៏8នាក់ដែរបានរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលមានចំនួនការបាញ់តបតគ្នារវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពើហិង្សាបានធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរមានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍នេះនៅពេលដែលជនស៊ីវិល9នាក់ទាំងខាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបានស្លាប់ហើយរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសវាជាការរំលោភបទឈប់បាញ់គ្នាដ៏អាក្រក់ក្រៃបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាលើការឈប់បាញ់គ្នានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ប្រទេសទាំងពីរពួកមន្ត្រីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជំងឺគុណឈាមបានសម្លាប់មនុស្ស6នាក់ហើយមនុស្សជាង 23,000 នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺដែលចម្លងដោយសារមូសនៅតំបន់ខាងត្បូងនៃប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេលប្រហែល2ទសវត្សរ៍នេះពួករដ្ឋអំណាចនៅក្នុងខេត្តកួងតុងដែលរងផលប៉ះពាល់ដល់ក្រអក្រៃនៃជំងឺគុណឈាមបាននិយាយថាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះនៅឆ្នាំនេះដោយសារអាកាសធាតុក្តៅហើយសើមបូកផ្សំនឹងការកើនឡើងនៃអ្នកធ្វើដំណើររបស់អ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់ដែលជំងឺឈាមបានរាលដាលជាសំទុះដែលជំងឺគុណឈាមបានរាលដាលជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានជំរុញឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគុំនីរទេសជនចំណាក់ស្រុកជនជាតិភាគតិច Uyghurs 155នាក់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញដែលមានការភ័យខ្លាចថាពួកគេអាចប្រឈមមុខការធ្វើទុកបុកម្នេញមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ជាន់ខ្ពស់ម៉ាឡេស៊ីនិយាយថាពួកអាជ្ញាធរបានវាយឆ្មក់អគារអាផាតមង2កន្លែងនៅខាងក្រៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាបន្ទាប់ពីការខ្សាច់ប្រាប់ឲ្យបានរកឃើញជនជាតិភាគតិច Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាម90នាក់ដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងអគារអាផាតមង់នោះហើយនឹងសមាជិករបស់ក្រុមនោះ65នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងអគារអាផាតមង់មួយផ្សេងទៀត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជនជាតិខ្មែរអមេរិកាំងនិងជនជាតិលាវអមេរិកាំងប្រមាណ200នាក់បានធ្វើការតវ៉ានៅមុខសេតវិមាននិងនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទប់ស្កាត់អាណានិគមរបស់វៀតណាមលើប្រទេសកម្ពុជានិងលាវលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីមុខស្ថានទូតវៀតណាមនៅរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីដូចតទៅ
ក្រោយពីការពិភាក្សារយៈពេល2ថ្ងៃនៅរដ្ឋវីជីញាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិលាវបានមកធ្វើការតវ៉ានៅមុខសេតវិមានសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាទប់ស្កាត់មិនឲ្យប្រទេសវៀតណាមធ្វើអាណានិគមលើប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសលាវតាមរបៀបតែបាតកោអះអាងថាយកលំនាំដោយវិបត្តិនៅក្រៃមៀភៀកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅមុខសេតវិមានលោកព្រំសៅណារ៉ាអ្នករៀបចំការតវ៉ានេះនិយាយថាបាតកម្មនេះធ្វើនៅខែតុលាជាការរំលឹកដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដែលមានអាណត្តិធានាអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយបាតកម្មនេះក៏សុំកុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយវៀតណាម
យើងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងជួយបញ្ឈប់ពួករដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសយួននឹងឲ្យឈប់ដែលធ្វើ colonization នឹងគឺថាអាណានិគមនិយមរបៀបក្រឹមងារនៅក្នុងប្រទេសយូក្រែននឹងចូលទៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនិងប្រទេសលាវដូច្នេះពីព្រោះអីវៀតណាមនឹងគេដាក់ពជាពលរដ្ឋគេនឹងនៅក្នុងប្រទេសយើងជាច្រើនលាវក៏នឹងគេដាក់ពេញទាំងអស់ហើយខាងយើងនឹងក៏ដូចគ្នាដូច្នេះហើយចំណោតលាវហើយចំណោតខ្មែរនឹងដូចគ្នាបានយើងធ្វើចូលគ្នាថ្ងៃនេះ
លោកបន្តថាអ្នកចូលរួមបាតកម្មក៏សូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តតនកម្មប្រឆាំងការលក់អាវុធទៅប្រទេសវៀតណាមផងដែរនៅពេលដែលវៀតណាមនិងប្រទេសចិនកំពុងមានវិបត្តិព្រំដែននៅសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងនោះ
យើងនៅតែបន្តអញ្ចឹងគឺថាសូមឲ្យកុំឲ្យបញ្ឈប់រឿងតនកម្មអាវុធហ្នឹងសូមបញ្ឈប់ក៏ជាដាច់ខាតលោកត្រាតែយួននឹងដូរនយោបាយកុំមានជិះជាន់គេឯងគ្រប់សពខាងហ្នឹងបានយើងអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការដូច្នេះនៅបន្តទៅទៀត
លោកម៉ែនវណ្ណៈបាតកោមកពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដែលមានខ្មែររស់នៅច្រើនបំផុតទី2បន្ទាប់ពីទីក្រុង Long Beach និយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះมันមានឯករាជ្យភាពពេញលេញទេ
ខ្ញុំលើកករណី2ដែលជាករណីជាក់ស្ដែងដូចជាការចាប់ព្រះអង្គទឹមសខនដែលព្រះអង្គទឹមសខនជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយយកទៅដាក់គុកស្រុកយួនហើយទី2ទៀតគឺការដកប្រកូលព្រំដែននៃឯដំសំរៀងស៊ីនៅខេត្តស្វាយរៀងហើយក្រោមការបញ្ជាពីទីក្រុងហាណូយថាឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពនឹងហើយរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ទោសលោកសំរាំងស៊ីនេះគឺជាបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញច្បាស់អំពីថាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានឯករាជ្យនឹងអព្យាក្រឹតភាពហើយក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុងហាណូយ
ក្នុងចំណោមបាតកោប្រហែល200នាក់នោះមានជនជាតិលាវប្រហែល 1/3 លោកភូថូនសវណ្ណវង្សបាតកោលាវមកពីរដ្ឋវីជីញានិយាយថាប្រទេសវៀតណាមបានដាក់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសលាវដោយច្រើនបំបិទសិទ្ធិមនុស្សនឹងយកធនធានរ៉ែពីប្រទេសរបស់លោក
I like to UN government just tell the communist Vietnam get our country
ខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងប្រាប់ឲ្យវៀតណាមកុម្មុយនីសចេញពីប្រទេសរបស់យើងពីព្រោះនៅទីនោះมันមានសិទ្ធិមនុស្សទេ
លោកបន្តថាក្រោយសង្គ្រាមវៀតណាមនៅប្រទេសលាវមានជនជាតិលាវប្រហែល3លាននាក់ហើយជនជាតិលាវជាច្រើនបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសលោកអះអាងថាបច្ចុប្បន្នមានជនជាតិវៀតណាមភៀសច្រើននៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកលោកម៉ែនវណ្ណៈបន្តថាអ្នករៀបចំបាតកម្មសម្រាប់ធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទជាថ្ងៃដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកធ្វើការនិងស្ថានទូតវៀតណាមធ្វើការ
បាទយើងមកមុខសេតវិមាននៅថ្ងៃនេះគឺគោលបំណង ឺយើងចង់ឲ្យសេតវិមានគឺជាកន្លែងជាថ្ងៃដែលគេធ្វើការជាហើយជាកន្លែងស្ថានទូតធ្វើការដែរពីព្រោះយើងចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពេលយើងបដកម្មម្ដងយើងបដកម្មថ្ងៃសប្រាក់មនុស្សមកច្រើនប៉ុន្តែនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ government របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគេអត់ធ្វើការដូច្នេះយើងចង់ឲ្យគេបានឃើញពីអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនៅពេលនេះ
ក្រោយពីធ្វើបដកម្មនៅមុខសេតវិមានរយៈពេល3ម៉ោងអ្នកតវ៉ាភាគច្រើនបានដើរហើយខ្លះទៀតបានបើកឡានទៅធ្វើការតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតែមិនមានអ្នកតំណាងស្ថានទូតវៀតណាមមកជួបបាតកោទេនៅពេល VOA ព្យាយាមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទសុំការឆ្លើយតបមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមម្នាក់បានឆ្លើយថាលោកសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលថាវៀតណាមធ្វើអាណានិគមលើតំបន់ឥណ្ឌូចិនតាមបែបគ្រីមៀនោះទេលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពីការធ្វើការតវ៉ានៅស្ថានទូតវៀតណាមអ្នកតំណាងបាតកោបានចូលជួបគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់សភាអាមេរិករាយការណ៍ពីមុខស្ថានទូតវៀតណាមខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប្រចាំបិទ VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិជាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់ VOA ក៏មានផ្សាយកម្មវិធីវិជាសាស្ត្រនេះផងដែរតាមគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នករកមើលពាក្យថា VOA ផ្សាយតាមទតកនៅខាងក្រោមជ្រុងខាងស្ដាំនៃគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅទីនោះលោកអ្នកក៏អាចទស្សនាកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសនិងកម្មវិធីស្វែងយល់របស់ VOA ផងដែរសូមអរគុណ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកកាន់អំណាចជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយកំពុងដំណើរការបានល្អដោយមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងផ្ដល់តួនាទីមួយចំនួនក្នុងរដ្ឋសភាជូនដល់គណៈបកប្រឆាំងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកឈៀងវុនប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនិងឃោសនានៃសភាជាតិអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឈៀងវុនកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី22ខែកក្កដារវាងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយតើមកដល់ពេលនេះសម្រេចបានប៉ុន្មានហើយបាទ
ខ្ញុំយល់ថារហូតមកដល់ពេលនេះដំណើរការនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថ្ងៃទី22ចន្ទរាគឺមានមកការល្អរលូនណាទីមួយយើងបានជជែកជាមួយគ្នារៀបចំទៅយ៉ាងណាឲ្យអៃដាំសំរងស៊ីយូអាចទទួលស្គាល់ជាទឹកជំនារីគ្រប់ឆ្នោតណានឹងឲ្យយើងបានធ្វើរីហើយទីពីរយើងបានសម្រួលជូនសមាជិកសភាដែលជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈកម្មាធិការទីតោះបានចូលទៅស្មត់នៅក្រមរាជវាំងណានេះគឺថានៃសុទ្ធតែជាស្មត់នៅហើយទីបីយើងបានកែសម្រួលបុកវិជ្ជាជីវៈដើម្បីឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រកបគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបានបែងចែកឲ្យបាន5មួយខាងទី4យើងបានបោះឆ្នោតគឺតាំងអនុប្រធានទី1រដ្ឋាភិបាលនិងអនុប្រធានទី2រដ្ឋាភិបាលដែលអនុប្រធានទី1ជាគណៈបក្សប្រជាជាតិអនុប្រធានទី2ជាគណៈបក្សប្រជាជាតិតាមមកដើម្បីប្រកបជានេះដែរហើយទី5យើងបានបោះឆ្នោតរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគណៈកម្មការជំនាញនៃរដ្ឋាភិបាល10បែងចែក55យើងរៀបចំរួចហើយបាទហើយនឹងសមាជិកគណៈកម្មការលក្ខណៈអនុធានគណៈកម្មការឯនឹងបាទអញ្ចឹងជំហានមួយថ្មីតាមកន្លងមកនេះគឺយើងបានធ្វើវិសោធនកម្មបတ်ទៅនៃវិសោធនកម្មបတ်ទៅនៃរដ្ឋអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថាប័នកុលច្បងនេះទៅជាស្ថាប័នធំមួយយើងបានធ្វើរួចហើយហើយយើងកំពុងតែរង់ចាំក្រុមការងារគេដាក់ច្បាប់លើគ្រប់គ្រងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះហើយនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតនេះមករដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុម័ត
មានចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគឺការកែទម្រង់ស្ថាប័នឯករាជ្យមួយចំនួនតើមានការចាប់ផ្ដើមការងារនេះហើយឬនៅបាទ
តែនេះខ្ញុំសួរតើមិនគួរការងារធំចម្បងរបស់យើងសញ្ញាគឺការងារដែលខ្ញុំកំពុងរៀបរាប់នេះបាទតែមិនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានទីនីតិរបស់គណៈបកសង្គមជាតិលើកឡើងថាបានគភីហើយនឹងកូជប
អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភលើសារាចរណែនាំរបស់ប្រធានសភានិងបានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងតើសារាចរនេះអាចជាការដើរថយក្រោយនិងជាការរាំងខ្ទប់ការងាររបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសភាទេបាទ
គ្មានការងារថយក្រោយគ្មានការងាររាំងខ្ទប់គណៈបកប្រឆាំងទេខ្ញុំគិតថាសារាចរណែនាំការងាររបស់គណៈសភានេះគឺជាការចាំបាច់បំផុតហើយព្រោះលើក្នុងថាបានណាក៏ដោយប្រមាណគេគឺច្បាប់ព្រមព្រមបទវិទ្យាច្បាប់មួយសម្រាប់ព្រមព្រមរដ្ឋាភិបាលចាំហើយដើម្បីអនុវត្តគឺទីព្រៃគឺសារាចរអនុវត្តឬរបស់ទីព្រៃគឺបទច្បាប់នៅក្នុងថាបានណាការនិយាយប្រតិបត្តិនេះគឺជាអនុក្រឹត្យផ្នែកសារាចរណែនាំអនុវត្តប្រធានមួយយើងអត់ដែលមានយ៉ាងទេកន្លងមកនេះគឺតែជាបទច្បាប់ដូចសម្រាប់របស់ប្រធានរដ្ឋាភិបាលដើម្បីផ្ដល់ទូនទីនេះឲ្យគណៈកម្មការជំនាញមួយមួយអនុវត្តតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការមួយមកទីនោះបានលើកឡើងនៅការណែនាំចំពោះប្រធានគណៈកម្មការទាំងអស់សូមជម្រាបថាប្រធានគណៈកម្មការទាំងអស់នោះមានអ្នកចាស់មានអ្នកថ្មីហើយមានអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺទៅជាប់ដំណើរនេះថ្មីថ្មីផងដំណើររបស់យើងណាចំណែកការណែនាំគឺចាំបាច់ការណែនាំនេះត្រូវសម្ដែងលោកបានសូត្រលោកបានអានជូនសភាយើងសមាជិកគណៈកម្មាធិការចិនតៃឡាក់ប៉ុន្តែសមាជិកគណៈកម្មាធិការចិនតៃមួយចំនួនបានលើកឡើងស្នើសុំគុំបោះសម្ដែងជាថាកុំសូត្រអីចឹងគឺជាលិខិតបទឋានណែនាំច្បាស់លាស់ទៅដើម្បីចូលទីគណៈកម្មការនីមួយគឺតាមវត្តចឹងហើយបានលើកចេញជាសេចក្តីសម្ដែងនេះបាទខ្ញុំគិតថានៅក្នុងអង្គប្រជុំមួយដែលគេលើកយមតិអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគ្មានអ្នកប្រឆាំងទេដើម្បីថាសម្របជាមួយបណ្ដោះនេះហើយ
បាទអញ្ចឹងបានន័យថ
ាគណៈចិនត្រៃបាទ
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាមិនដកថយឬក៏លុបចោលដោយតាមការទៀមទាប
របស់ការវាអត់មានអីដកថយព្រោះវាអត់ទីនេះអត់ខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេហើយនៅខ្ញុំបានប្រាប់ទៅហើយបើសិនជាមានប្រធានណាមួយអាចឲ្យមនុស្សចេញចូលដល់រហូតក្នុងសភាបានតបខ្ញុំផងទៅឲ្យខ្ញុំចែកវាខ្ញុំរៀនសូត្រចេះដល់ផងព្រោះវាមិនដែលមានសម្ដែងសភាដូចចាំងនោះទៅជិតមិនបានផង
បើសភាអមេរិកាំងចូលបាន
មិនមានចូលបានចែកចិត្តទេសភាអមេរិកាំងចូលបានព័ត៌តែមានការអនុញ្ញាតហើយភាគច្រើននោះសភាអមេរិកាំងគេចូលទៅក្នុងគណៈកម្មការគេប្រើប្រព័ន្ធមួយគេហៅ system peering system ណាលើពីគណៈកម្មការត្រូវការសួរយោបល់ឬក៏សួរកន្លែងមួយនឹងហ្នឹងមកគេហៅមកមិនមកគេថាគណៈកម្មការប្រជុំគឺនិយាយទៅអីគឺទេឲ្យសង្គមជីវិតទៅអង្គុយស្ដាប់រហូតទេមិនមែនទេតែខ្ញុំចំណាយយើងយ៉ាងម៉េចទៅសង្កេតការក្នុងប្រជុំនោះអត់ខើទេតែមានទេហ្នឹង
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេធ្វើសកម្មកម្មគេអាចអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនចូលរួមបានបាទ
អាហ្នឹងគេហៅទៅហ្មងហៅទៅតាមជំនាញមិនមែនទាំងអស់ទេគេហៅតាមជំនាញណាគេហៅទៅតាមជំនាញជំនាញនោះអមតាលើកការងារកាត់បតទេពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីរ៉ាក់ឧទាហរណ៍មុននឹងទៅអ៊ីរ៉ាក់គណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសព្រឹទ្ធសភាអមេរិកនិងសភាអមេរិករួមគឺសភាទាំងពីរអាចហៅមេតបឬហៅអង្គការណាមួយទៅសួរនាំពីព័ត៌មានជំនុំមុនក៏ស្ញែកឯងណាអានឹងគេហៅ steering system នៅយើងអង្គមានជាតែមានវត្តមានយើងមិនជាតែមិនចាំងឯណាហើយនេះសុខយ៉ាងអញ្ចឹងណាវាអត់មានអត់តែត្រូវតែសង្គមជីវលចូលទៅវាអត់មានយើងអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមជីវលចូលទៅនៅពេលដែលយើងជឿគាត់ចូលមកនៅពេលដែលចាំបាច់នឹងហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើសិក្ខាសាលាបូករបស់នេះអីយើងបានជឿសង្គមជីវលមកពាក្យថានេះដែរយ៉ាងទៀតយើងក៏អាចស្មើសង្គមជីវលឲ្យគឺធ្វើនៅជំនួសស្មាតដៃនៅពេលដែលពាក់ព័ន្ធក្បាប់ណាមួយយើងចង់បង្ខំរស់ចង់បកពិសោធន៍ចង់ចែករំលែកតែយើងមិនពីសង្គមស៊ីវិលយើងអាចធ្វើបានដែរតែយើងមានតាមគាត់ណាចាំឲ្យស្អីដែលសម្ដេចប្រធានលោកធ្វើការណែនាំនោះគឺមិនមែនធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យដើរធ្វើខោយឬកំបិតទៅនេះកំបិតទៅនោះវាអត់មានផងហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកឈៀងវុនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោក
បាទអរគុណបាទ
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកអ្នកជំនាញការនៅមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និយាយថាការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកមានភាពមិនស្មើគ្នាហើយនឹងមានការយឺតយ៉ាវជាងការរំពឹងទុកនៅឆ្នាំនេះហើយនៅឆ្នាំ2015របាយការណ៍មួយដែលបានធ្វើឡើងជាសាធារណៈនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរីកលូតលាស់សកលលោកមាន3កណ្ដាសញ្ញា 3% នៅឆ្នាំនេះហើយនឹង3កណ្ដាសញ្ញា 8% នៅឆ្នាំក្រោយតួលេខទាំងនេះបានត្រូវបញ្ចុះទាបជាងការព្យាករណ៍កាលពីពេលមុនប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសផាំងឡង់និយាយថាពួកគេបានឃុំខ្លួនមនុស្ស3នាក់ដែលសង្ស័យបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រដាប់អាវុធនៅបរទេសការិយាល័យស៊ើបអង្កេតជាតិផាំងឡង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបុរស3នាក់នោះសុទ្ធតែជនជាតិផាំងឡង់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងតំបន់មួយនៃទីក្រុងហែលស៊ិនគីVOA លោករ៉ាដូវ៉ាន់ការ៉ាជីកអតីតមេដឹកនាំបូស្នីសឺមនិយាយថាលោករំពឹងថាលោកនឹងរួចខ្លួនពីការចោទប្រកាន់បទប្រឡាយពូជសាសន៍ហើយនឹងការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលដែលការកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គមរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់លោកបានបញ្ចប់នោះសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏11,000នាក់បានត្រូវសម្លាប់ដោយសារការបះបោររបស់ក្រុម Boko Haram នៅក្នុងតំបន់អេសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាការប៉ាន់ស្មាននេះបានមកពីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាលាសិក្សាការជំនាញអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins ដែលបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីចងក្រងទិន្នន័យ Database នៃ2អំពើហិង្សាដល់ប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាគេសង្ស័យថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតមានឡើងនៅជិតទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសសេរីនិងទូគីដែលនៅទីនោះពួកអ្នកវាយប្រហារជនជាតិភាគតិចខឺតស៍បានចំណាយពេលរាប់សប្តាហ៍ដើម្បីព្យាយាមទប់ការរលទៅមុខរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមការវាយប្រហារនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានត្រូវចំខាងក្រៅទីក្រុងកូបានីដែលគេស្គាល់ឯអាឡារ៉ាប់ដែលនៅទីនោះការប្រយុទ្ធបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់រត់គេចចេញទៅកាន់កន្លែងមានសវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសទូគីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការប្រយុទ្ធជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានរយៈពេលមួយយប់ដោយបានកាន់កាប់អគារមួយចំនួននៅក្នុងផ្នែកនិរដីនៃទីក្រុងនោះការកាន់កាប់ទីក្រុងកូបានីនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមទួតត្រាតំបន់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសសេរីហើយនិងប្រទេសទូគីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខឺតការពីប្រទេសខឺតបានសន្យាការពីថ្ងៃច័ន្ទថានឹងធ្វើការតស៊ូដល់ដំណាក់ឈាមចុងក្រោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.